Известен съдебен медик и експерт по спорни дела беше открит мъртъв на детска площадка. Братя Галеви обвиниха Татяна Дончева, че се опитва да разбие МВР. Шефа на пътната агенция подаде оставка, мислят дали да не го освободят по болест.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа, аз съм Владислав Белев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Съдебният медик, професор Стойко Раданов, беше открит обесен тази сутрин на детска катарушка в столичния квартал Иван Вазов. Според първоначалната информация става дума за самоубийство. Полицията обаче работи и по друга версия – убийство. Името на Раданов нашумя покрай резултатите от повторната аутопсия на сестрите Белнейски. Професорът беше сред експертите, които смятаха, че сестрите са били прегазани от автомобил. Ангел Иванов припомня.
76-годишният професор Раданов беше ръководител на екип от петима експерти, които направиха повторна аутопсия на телата на убитите сестри Белнейски от Пазарджик. Според заключенията на тази експертиза, сестрите са били прегазени от автомобил и не са били изнасилвани. Това противоречи на твърденията на първата експертиза, че момичетата са били изнасилени и убити. Случаят още не е разрешен, а резултатите от експертизата на екипа на професор Раданов бяха оспорени от други съдебни медици. Професор Раданов беше съдебен експерт и по делото за смъртта на Ангел Димитров Чората, който почина по време на полицейска акция в Благоевград. Преди едно от съдебните заседания по случая, Раданов направи изявление пред медиите, в което каза, че подсъдимите полицаи е трябвало да задържат Чората, но вместо това те са превишили правата си и са го убили. Защитата на полицаите поиска отвод, защото според нея, чрез това си изказване, Раданов би могъл да попречи на работата на съда и да повлияе на неговото решение, тъй като експертизата все още не е изслушана официално. Съдът счете искането за неоснователно, тъй като определи изказването на Раданов като лично мнение, което няма правна стойност.
Сутринта никой от съдебните експерти не е пожелал да направи аутопсията на професор Стойчо Раданов, съобщи за Дарик шефа на съдебна медицина Станислав Христов. После е направена петорна експертиза. Ето какво ще каза Христов пред Лилия Ангелова.
Имало ли някакви заплахи срещу него?
Нищо не знам.
Дали може да се обвърже случая с Белнейски? Дали се притеснява от нещо? Споделял ли вие?
Не е споменал пред мен такива неща. Не е нищо предвещавало въобще, че може нещо да се случи, разбирате ли?
Думи на шефа на съдебна медицина Станислав Христов, интервю за Дарик радио. Преминаваме към следващата тема в емисията.
Дупнишките бизнесмени Пламен Галев и Ангел Христов смятат, че са жертва на политически интриги. Според тях, партийно лоби има интерес в публичното пространство отново да се завъртят имената им, заедно с тези на Румен Петков и Алексей Петров. Популярните в медийното пространство, като братя Галеви, твърдят, че депутатът от БСП Татяна Дончева и вътрешно партийното и лоби използват службите за политически цели, разбирай се системата на МВР и се опитват да разбият и ДАНС. Акцията в Дупница не е полицейска, политическа, казват в специално интервю за Дарик братя Галеви. Чуйте какво още обясниха те пред Нина Александрова.
Политическа ли полицейска беше тази акция?
Повече върви към политическа, отколкото към полицейска, защото всеки път, когато стане някакъв скандал, или когато има убийство, или когато има нещо извънредна ситуация в държавата, която е сега пак скандалите, се търсят демонстрации и винаги тия акции са неадекватни.
Кой тогава им интерес отново да се завъртят в публичното пространство имената на Румен Петков, братя Галев и Алексей Петров?
Тие, които съсипаха МВР, сега ще съсипат и ДАНС. Защото Татяна Дончева и компанията и се опитваха така по някакъв начин да отстранят Трашков. Защото това е ясно на всички. Каквото и да говорят, че тя едва ли не е отишла там, че едва ли не знам какво, но същевременно, когато се тръгне една такава война, не може да разбереш. Жертви се дават и от двете страни.
Кръга около Татяна Дончева, така ли?
Да, всички знаят, че Михаил Миков я слуша Татяна Дончева. Има коментари, че тя е присъствала дори на оперативки министерство, когато беше отвлечен на Ангел Бончев.
Тя мисли, че като е главен прокурор и разбира оперативна работа.
Казваме си мнението, че тя с действията си съсипа МВР, сега с действията си ще съсипи и ДАНС. Че нашето мнение е, че това беше една пиар акция, не добре сглобена, защото ако имаше нещо, не това е начинът. Ефект ще има, когато имаш агентурно проникване вътре, слушаш телефони, добиваш материали и вече идваш и само събираш доказателствата. За мен е необяснимо, че идва и се правят обиски, не се взима нищо.
Пламен Галев и Ангел Христов в интервю за Дарик.
Заместник директорът на агенция Митници Христо Арабаджиев, който беше в Дупница, отрече акцията на различните служби да е насочена срещу братя Галеви.
В плана за проверка на агенция Митници никъде не фигурират имената на двамата господа. Тоест някъде да пише, че в Дупница агенция Митници ще проверява нещо, което пряко или косвено свързано с двамата господа. Дупница не е обект на изключителен интерес от страна на агенция Митници, досежно извършената проверка. В тази връзка, моля да имате предвид, че нашата проверка започна на 13-ти този месец. Тя започна с обекти, намиращи се на територията на Софийска голяма община, където бяха извършвани същите рутинни проверки, които се извършват тук, след което се продължи с проверките на територията на Дупница.
Думи на заместник шефа на агенция Митници Христо Арабаджиев.
Полицията в София задържа човека, отговарящ за финансите на братята Николай и Красимир Маргини, 41-годишния Иван Иванов. Заедно с него е арестувани 54-годишната Милена Василева, близкият до Красимир и Николай Маринови бизнесмен Христо Халваджиев, известен с прозвището си Халвата, е призован на разпит. Групата обвинена в данъчни престъпления и пране на пари. Николай Христов с подробностите.
Обвиненията срещу задържаните са за участие в организирана престъпна група и данъчни престъпления. Операцията е проведена от криминална полиция, като е бил претърсен офиса на Иван Иванов и са иззети близо 100 000 лева. От МВР допълват, че по случая се работи вече близо година под ръководството на прокуратурата. Воденото разследване не е било осуетено, въпреки изтичането на информация за разработката през месец ноември миналата година, която доведе до сътресение във висшето ръководство на МВР, съобщават още от вътрешното ведомство. Бизнесът на Халваджиев се свързва с застраховането, търговията с петрол и стопанисването на имотите на Красимир и Николай Маринови. Смята се, че той движи бизнеса на братята Маргини след тяхното арестуване. Христо Халваджиев е бивш представител на силовата групировка СИК в родния град на братята Маргини, Смолян. Името му нашумява в медиите покрай ареста на бившият заместник директор на ГДБОП Иван Иванов. Според разпечатките от прихванатите със специални разузнавателни средства разговори, Халваджиев е бил в близки отношения с корумпирания бивш служител на МВР. Бизнесменът е имал и задачата редовно да информира Красимир и Николай Маринови Маргините как върви бизнесът им, докато са били в ареста.
Останалите вести от деня. Изпълнителният директор на Национална агенция пътна инфраструктура Димитър Иванов подаде оставка пред премиера тази сутрин. Мотивите за нея ще бъдат оповестени след приемането й. С още информацията Тяна Димитрова.
От пътната агенция уточнява, че предстои Димитър Иванов да представи пълен отчет за работата си от заемането на поста в началото на лятото. Наскоро премиерът Сергей Станишев поиска от вицепремиера Меглена Плугчиева доклад за работата на агенцията по управлението на евросредствата, предвидени за пътища. Самата Плугчиева докладва за открити слабости и беше решено екип от заместник министри на транспорта, на финансите и на регионалното развитие да осъществяват ежеседмичен контрол върху ведомството. През тази седмица вицепремиерът оповести, че има опасност Европейската комисия да ни санкционира, като спре средства за инфраструктура от Кохезионния фонд и от Фонда за регионално развитие. В началото на октомври Димитър Иванов докладва пред парламентарната комисия по транспорт, че в Националната агенция цари пълен хаос, защото 325 милиона лева не достигат за подготовката на пътищата за зимния сезон. В същото време стана ясно, че агенцията изтеглила 21 проекта за ремонти по оперативна програма регионално развитие заради нарушения в процедурите. По думите на Иванов, от предишното ръководство са били подписвани договори с фирми, без да са осигурени парите за тях.
И още по тази тема, преди да стане ясно, че изпълнителният директор на Национална агенция пътна инфраструктура Димитър Иванов си подава оставката, вицепремиерът Меглена Плугчиева каза, че той може да бъде сменен по здравословни причини. По този повод Плугчиева щяла да разговаря с премиера Сергей Станишев. Повече от Дея Манолова.
Плугчиева коментира, че темповете на работа на Националната агенция са незадоволителни и ще се избегнат санкции от Европейската комисия, само ако се ускори подписването на договорите по предприсъединителните програми.
Ако здравословното му състояние не позволява, естествено, че трябва да намерим друго решение, но във всеки случай трябва да се довършим ангажиментите. Има да се подписват споразумения по оперативните програми.
Така вицепремиерът обоснова обсъждането на различни варианти за приемник на Иванов, но бе категоричен, че решението трябва да бъде взето съвместно с премиера и министрите Петър Мутафчиев и Асен Гагаузов. Плугчиева допълни, че Иванов е трябвало сам да избере и назначи заместниците си и затова има забавяне по сформирането на ръководния екип на Национална агенция пътна инфраструктура.
Криминалистите в Петрич работят по разкриване на извършителите на взломяването на дома на районния прокурор в града Лидия Манолова. Късно с нощи неизвестни вандали разбиха и задигнаха входната врата на прокурорското жилище. Погромът стана по време, когато Манолова беше в съдебната зала, където пледираше за налагане на постоянен арест на бившия митничар Марио Минев, подведен под наказателна отговорност за побоя над областния координатор на Атака в Пиринско Огнян Тетимов. Пред Арик Манолова каза, че се страхува за живота и безопасността на семейството си. Тя добави, че досега не е заплашвана във връзка с работата й. Още информация от Любима Кълпачка.
Разследването на извършения в дома на петричкия прокурор Лидия Манолова вандалски акт вече е под наблюдението на Върховна касационна прокуратура. До този момент полицията в Петрич не разполага с улики относно авторството на престъплението.
Страх би трябвало да изпитва всеки човек и ако аз сега кажа, че не се страхувам, значи открито да ви излъжа. Разбира се, че се страхувам за близките си, за семейството си. Не от съществено значение кой физически е осъществил този вандалски акт, от значение кой го е подтикнал и какво му е внушил.
Докато Лидия Манолова пледираше пред съда в Петрич с нощи за налагане на постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража спрямо Марио Минев, неизвестни разбиха жилището на прокурора и съпруга й, който е бивш депутат от Великото народно събрание и заместник министър на културата в правителството на Иван Костов. Любима Кълпачка, Дарик Радио, Благоевград.
В обзорните новини на Дарик още една тема от страната. 21-годишно момиче от Велико Търново е било залято с киселинен разтвор във входа на дома си. Инцидентът е станал с нощи около 22 часа. Киселинният разтвор е бил много слаб и по лицето на момичето няма поражения. След като е била прегледана от специалист, 21-годишната Ирина се е прибрала в къщи. Случаят се разследва.
По друга тема, нарастване на младежкото левичарство на основа на идеята за възстановяване на истинския социализъм-комунизъм. Това очаква от младите хора правителството според доклад за младежта за 2007 година. Той е одобрен на 7 октомври от кабинета и е внесен за разглеждане в Народното събрание. В него се казва, че за младите социализма се е изчистил от негативните си наслоения и се е превърнал в доброто старо време, а демокрацията до някъде се компрометирала. Близо една трета от тях били убедени, че тя е донесла повече вреда на България, отколкото полза. Близо една четвърт от младежите се изживявали като генерационни лузъри. Ако тези хора отидат да гласуват, те ще бъдат привлечени от най-радикална политическа платформа, опасяват се авторите на документа. Това са новините на Дарик в 18.
Бизнес.
Следва обзорната емисия Бизнес новини. Добър вечер и от мен, Гергана Тодорова. България трябва да продължи да води разумна макроикономическа политика и да провежда реформи, които ще стимулират пазара и ще осигуряват добри условия за бизнес. Това са част от превантивните мерки, които можем да вземем, за да се намали ефекта от кризата у нас. Това заяви за Дарик Лъчезар Богданов от Industry Watch. Той и други макроикономисти бяха на следобедна среща при премиера Сергей Станишев, за да обсъдят нуждата от конкретни мерки. Ето какво каза още Лъчезар Богданов пред Татяна Димитрова.
Формата на срещата беше по-скоро тип мозъчна атака, отколкото формален. Не е имало представяне на пълен набор от някакви законопроекти или други правителствени мерки. Конкретни мерки не са набелязвани, но това, което се случи, е, че всеки от нас, т.е. хората извън правителството, изрази свои притеснения и даде мнение за това каква трябва да е насоката на политиката. Има някакво общо разбиране, че в момента няма съществени вътрешни нестабилности или рискове, породени от неблагоразумна вътрешна политика, така че това, което ще бъде фокус на евентуална бъдеща политика на българските институции, би трябвало да бъде по-скоро превенция на внос на рискове отвън.
Какво трябва да се изразява тази превенция?
Това, което трябва да се прави според мен, е, че България трябва да продължи да дава сигнали за това, че постоянно от една страна ще води благоразумна макроекономическа политика, от друга страна ще продължава реформите, насочени към повече пазар, повече благоприятни условия за бизнеса вътре в страната. А при такава комбинация от политики, това ще стимулира дългосрочен план на насочването на капитал и инвестиции към икономиката ни, ще позволи да продължим да растем в дългосрочен план. А ако има негативни ефекти от външния свят, те ще бъдат наистина временни и косвени.
Участниците в срещата са стигнали до извода, че в момента няма пряка заплаха за българската икономика, а премиерът е уверил, че бюджет 2009 ще бъде напълно адекватен на променящата се ситуация. Над 6,5 милиарда лева да бъдат отделени от държавния бюджет за модернизация, поддръжка и експлоатация на БДЖ и железопътната инфраструктура, предвижда доклад, изготвен от експертна група, включваща депутати, представители на БДЖ и Министерството на транспорта. Той бе представен от министъра на транспорта Петър Мутафчиев и председателя на парламентарната комисия по транспорт Йордан Мирчев пред премиера Сергей Станишев. Елена Бейкова с още информация.
Поисканите пари ще бъдат похарчени за нови транспортни технологии, доставка на влакове, вагони и локомотиви, инвестиции за доставка на механизации и технологично оборудване. Така, например, времето за пътуване с влак от София до Бургас ще се съкрати от 7 на 4 часа и половина. Премиерът изрази принципната си подкрепа за документа, като уточни, че предстои да бъдат обсъдени конкретните стъпки на модернизацията и съответното им финансиране. България има голям потенциал и много предимства в рамките на общата европейска политика за развитие на железопътния транспорт, обобщи Сергей Станишев.
Триумфален завършек на седмицата отбеляза търговията на българска фондова борса. Преобладаващата позитивна нагласа бе отразена и от борсовите индекси SOFIX, BG40 и BG Total Return 30. Единствено BG Rate записа понижение. Борсовия обзор от деня е от Виолета Иванова от Дарик Финанс BG.
Най-много сделки отново бяха реализирани с акциите на Химимпорт. В резултат на активността по позицията, цената на книжата на дружеството си върна 3,82% до 4,18 лева. Активните покупки на книжата на зърнени храни България ги върна с цели 8,03% по-високо до 1,12 лев. Засилен интерес се наблюдаваше и към книжата на Софарма, като повишението бе с 8,57% до 2,36 лева. Силна сесия записи Първа инвестиционна банка, за разлика от тези на Българо-американска кредитна банка и Централна кооперативна банка, които пък паднаха. Губещите също не бяха малко. Проучване и добив на нефт и газ и холдинг Варна загубиха понад 7%. Активна бе търговията с книжата на Българо-американска кредитна банка, като това им отреди приза акция на деня.
Върховният административен съд ще разгледа на 10 ноември две дела срещу решението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за поскъпване с близо 24% на природния газ от ноември, съобщиха от съдебната институция. Първото дело е заведено по жалба на КНСБ и 35 фирми, а второто е по жалба на държавния доставчик Булгаргаз. И синдикатите и бизнесът, както и газовата компания, не са съгласни с методите за определяне цената на газа и се обявиха срещу драстичното й повишение. Съдът отхвърли искането за спиране на изпълнението и новите цени на газа остават в сила до съдебното решение. Информацията на Богдана Лазарова. Лукойл България намали крайните заводски цени на някои горива, съобщиха от нефтената компания. Бензин А95 поевтинява с 2,19% и 1000 литра вече струват 1825 лева и 20 стотинки. При бензин А98 намалението е с 2,07%. Евродизелът, газиолът и пропан бутанът поевтиняват съответно с 1,73, 1,82 и 3,56%. Еврото върна загубите си от обедната сесия, като се котира към долара за 1,3445. Новините от световните пазари обобщава Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ.
Капиталовите пазари в Съединените щати отново бяха натиснати от песимизъм. Причина за това станаха публикуваните днес данни за строителството на нови жилища в Америка. Министерството на търговията съобщи, че строителството на нови жилища през септември е паднало с 6,3% до 817 000 броя на годишна база от 872 000 през август. По-късно бе съобщено, че и потребителското доверие в Съединените щати пада рекордно заради загубата на работни места и хаоса на финансовите пазари, които пък повишиха риска от рязък спад на потребителските разходи. Индексът пада до 57,5 пункта при 70,3 пункта през септември. Така на Wall Street водещите индекси запазват червения цвят. Dow Jones изтрива 1,09%, а широкият S&P 500 губи 0,85%. Високотехнологичният индекс NASDAQ също отчита загуба с 0,42%. Цената на петрола се повишава слабо на стоковите пазари, като в момента тя е над 71 долара за барел. В Нью-Йорк лекият американски петрол се търгува за 71 долара и 40 цента за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент се котира за 67 долара и 78 цента.
Ето информация за курсовете на основните валути, валидни за понеделник, 20 октомври. Европейската централна банка определи референтен курс от 1,3404 долара за евро. Българската народна банка фиксира курса на щатската валута на 1 лев 45,91 стотинки за долар. Американският президент Джордж Буш призна, че финансовата криза е излязла извън Уолл Стрийт и предупреди, че ще трябва време, докато се усети ефектът от правителствените мерки, предадоха световните агенции. Буш посочи, цитиран от Франс Прес, че приемникът му трябва да превърне в дело цялостния план на финансовия министър Хенри Полсън за спасяване на финансовата система. И накрая един любопитен ефект от финансовата криза. Приходите на стриптизьорките в Лас Вегас са паднали на половина от нивата си през миналата година заради световната финансова криза, съобщава Bloomberg. Лея Соголов, която прекарва вечерите си в танци върху коленете на клиентите си, отбили се в кабарето Рикс в Лас Вегас, казва пред агенцията, че отложила плановете си да купи къща и в момента чете книгите на Дипак Чопра с намерението да разбере как да увеличи богатството си. Агенцията съобщава, че приходите от хазарт в столицата на залаганията отчитат спад за 11-ти пореден месец, което е по-лош резултат от кризата след 11 септември, когато спадът се е задържал 5 месеца. Още бизнес четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг. От мен Гергана Тодорова. Приятна събота и неделя.
Още малко ще говорим за бизнес в обзорните новини на Дарик, за продажбата на футболен клуб Ботев Пловдив, а подробностите очакваме да научим от Веско Вълчев.
В 18 часа трябваше да започне официалната пресконференция, на която да бъдат оповестени подробности около сделката за продажбата на професионален футболен клуб Ботев Пловдив. Дали започва пресконференцията и какво казаха участниците от Пловдив, слушаме Митко Лишев.
Здравейте от дома на техниката в Пловдив, където трябва да се състои пресконференцията, която се очаква да дадат новият финансов директор на Ботев Пловдив Христо Андреев и този по спортно-техническите въпроси Борислав Димитров. До този момент обаче тях двамата все още ги няма. Стана известна обаче причината за това. Тя е пътен инцидент на магистрала Тракия. Това забавя пристигането на Христо Андреев от София. Така че очакваме наистина в всеки един момент те двамата да пристигнат и да започне най-накрая тази пресконференция. Новото, което можем да кажем, е, че новото ръководство на Ботев Пловдив, което все още продължава да бъде анонимно и най-вероятно няма да стане известно и днес, е започнало да погасява дълговете на жълто-черния клуб към абсолютно всички институции, към които те са натрупани. Иначе тук пред дома на техниката има доста сериозно присъствие на привърженици на Ботев Пловдив, които така доста разпалено коментират ситуацията около новия си клуб. Можем спокойно да кажем, че те са разделени на две. Едните вярват на това, което излезе вече в медиите, че Ботев е продаден. Други пък си мислят, че това е пореден трик от страна на президента Кристолов и държат още днес да научат кой е новият собственик на любимия им клуб.
Благодаря ти, Митко. Това вероятно ще стане ясно по-късно. Сигурен съм, че колегите в предаването Голи на тази вечер ще го следят. Първи новини и на сайта GONG.BG.